Málo které jméno je v posledních dnech tak často skloňováno jako jméno mého dnešního hosta. Jeho film Nabarvené ptáče vyvolal řadu vzrušených debat po celém světě a určitě ještě vyvolá, protože právě včera vstoupil do našich kin. Málo kdo si ale uvědomuje, že jeho režisér, scénárista a producent se v minulosti neangažoval pouze jako filmař. Několik let zasvětil divadelnímu sdružení Pražská pětka a výtvarné skupině Tvrdohlaví. Stál v čele filmových studií na Barrandově, vstoupil do aktivních armádních záloh, připravoval summit NATO, oslavy výročí ukončení druhé světové války či akce na podporu obětem komunismu. Můj dnešní host je ale především člověk zajímavých názorů a znám málo tak přímočarých, otevřených a rovných mužů, jako je on. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková, mým dnešním hostem bude Václav Marhoul.
Hovory.
Tak my už s Václavem Marhoulem sedíme v jeho domovské Lucerně, v té úžasné kanceláři plné obrazů, cen, plakátů a veškerých možných relikví. Je právě toto místo, Václave, kam vám přinesl kdysi, a byl to Jiří David, nepletuli se, knížku Nabarvené ptáče? Bylo to tady?
To se stalo tady jenom v místnosti vedle.
A on vám ji tehdy přinesl proč?
Ne, on ji nepřinesl, on se jenom o ní zmínil. On se o ní zmínil, že to je kniha, kterou si musím přečíst. A já jsem vlastně potom svou asistentku ještě ten den požádal, aby ji teda někam šla sehnat, jako, což teda nebyl problém, protože vlastně ta kniha byla v uvozovkách asi nějakým ležákem a nikdo se o ní nějakým způsobem až tak jako nestaral. Takže mi koupila, přinesla a já jsem ji asi tak za 3 měsíce poprvé přečetl.
A trefil se Jiří David v tom doporučení? Tušil už, že to je přesně ta látka, kterou vy jednou uchopíte jako jedno ze svých největších životních děl?
To si myslím, že určitě ne. To myslím, že Jirková ambice nebyla. On mi to prostě doporučil jenom jako opravdu literaturu, protože ví, že já jsem čtenářem vášňového charakteru a přečtu až 3 až 4 knížky za měsíc, takže on mi to doporučil bez toho, že by měl ambici toho typu, že by si myslel, že bych to chtěl natočit jako film.
No a kdy se tedy stalo to, že jste se rozhodl, že právě tady ten materiál zpracujete do toho velkého díla? Protože já vás znám poměrně dlouho a vím, že jsme se o velkých válečných filmech bavili už bratru někdy před 20 lety. Vy jste mluvil právě o filmu Elena Klimova Jdi a dívej se, že vás ten film vždycky fascinoval, ale kdy se zrodila ta idea použít právě tady Nabarvené ptáče k tomu, abyste řekl vlastně to, co chcete říct?
Nabarvené ptáče není válečný film. Já to takhle neberu. To není válečný film. To se odehrává za války, ale válečný film to z mýho pohledu 100% není. Stejně tak to není film o holokaustu. Byť hlavní roli je teda malý židovský kluk. Já tu knihu od začátku bral tak, že je to nadčasový příběh. Jakože to je příběh o tvoru, který se jmenuje člověk. A že vlastně ta doba nějakým způsobem, ve které se to odehrává, není ničím jiným než časem, který to všechno nějakým způsobem umocňuje, to všechno špatné, co se v lidech dokáže zrodit. A zároveň, kolik dobra je možno i tak jako nalézt, nebo strašně po něm toužíte. Je to paradox, ale pro mě to bylo vždycky jako akcentace potřeby lásky a dobra. Takhle jsem to vždycky bral. Nicméně po tom prvním přečtení, že to bylo ještě před natáčením Tobruku, tak jsem měl plnou hlavu Tobruku a samozřejmě jsem o žádném dalším filmu v tu chvíli ani nemohl přemýšlet. Ale ve chvíli, kdy já jsem potom asi po 5 letech dodělal Tobruk, no tak ta kniha se ke mně vrátila sama. A já jsem si ji přečetl po druhý. A tam došlo k tomu rozhodnutí. Protože najednou jsem to četl a říkal, já si to musím přečíst ještě jednou. Tak jsem se k tomu vrátil a přečetl jsem první 3 stránky. A už na té 3. stránce jsem se rozhodl, jako že by to byl skvělý film. Ale i tak jsem to od sebe odstrkoval, jako neustále. A to ne proto, jako že bych se toho bál nebo něco na ten způsob, ale já zkrátka a dobře nevěřil, že by se mi vůbec podařilo koupit na to filmová práva. tomu jsem prostě nevěřil, protože už jsem věděl, že to je světový bestseller, už jsem věděl, že vyšel v desítkách milionových nákladů, věděl jsem, že je to jedna z nejslavnějších knih Jerzyho Kosinského a já prostě nevěřil, že by se mi to mohlo podařit. Tak jsem to vlastně, já nevím, 3-4 měsíce neustále odsouval od sebe. Říkám, ne, nechoď ke mně. Prostě to je to nesmysl, to jako když se nešťastně zamilujete a ta láska není opětovaná, no tak je to vlastně jenom platonický, jako samozřejmě. A já to cítil, jako že jsem vlastně v platonické zamilovanosti, že prostě nikdy se mi to nemůže podařit to realizovat. A nakonec po 4 měsících jsem pochopil, že prostě musím. Že to prostě musím zkusit a že se musím pokusit získat teda tu svoji lásku k sobě a začít s ní nějakým způsobem žít a ono se to podařilo.
Tak to tedy klobouk dolů, protože to byla cesta neuvěřitelně trnitá a náročná. Já si vzpomínám, kdy jste začal s těmi přípravami. Ten film vznikal přes 10 let, což je neuvěřitelná doba. Já jsem si i předtím, ještě než jsem ten film viděla, kladla otázku, kde v sobě člověk vygeneruje tolik energie, aby měl chuť a sílu se pořád věnovat jednomu tématu. A obzvlášť, když jste na té premiéře mluvil o tom, že 2 roky se absolutně nic nedařilo. Já tedy bych asi už od toho odešla, já chápu, že je to těžké rozhodnutí, ale jsem si říkala, kde v tom Václavovi uzrálo to přesvědčení, že to musí klapnout, že to musí dodělat.
To není o energii, to je o lásce, to je o vůli. A ta láska dává člověku vůli. A je to, jak když se člověk zamiluje, no tak potom prostě díky té lásce je schopen všechno překonat. Já vím, že to možná zní až pateticky teď, ale takhle to prostě je. No. Že člověk miluje a když miluje, tak všechno vydrží. Všechno. Síla lásky se to jmenuje. A ta dává vůli, ne energii, vůli.
Mimochodem, jakou nejcennější zkušenost jste si z toho natáčení odnesl? Protože ono je vždycky hrozně těžké a zároveň výhodné, pokud člověk je jak scénárista, tak režisér, tak producent. Na jednu stranu je úžasné vypustit do světa čistě autorské dílo, ale na straně druhé strašně těžké. Kde potom hledáte ten vnitřní korektiv, nebo máte na to někoho?
No ne, tak vy jste zmínila tady moje 3 alter ega. Marhul scenárista, Marhul producent, Marhul režisér. My se všichni dobře známe. My spolu žijeme 59 let. Myslím, že se máme rádi mezi sebou a nikdy se nehádáme. A snažíme si jeden druhýmu pomáhat. Takže já to mám, jako lidi si častokrát myslí, že to prostě nejde. Že nejde být producentem a režisérem zároveň a já v tom nikdy jako nespatřuji problém. Já jsem se sebou v rovnováze a jako režisér říkám, že mám úplně nejlepšího producenta na světě, protože cokoliv si vymyslím, tak Marhul mi jiný řekne, počkej na to, zapomeň, to bude moc drahý, tak to se mi nestane. A já, co si vymyslím, tak Václav Marhul jako producent řekne, hele, jasně, já udělám všechno pro to, aby se to takhle mohl udělat. No a ve chvíli, jsem jako režisér byl na place a napadl mě nějaký režijní postup, který by nějakým způsobem, řekněme, měnil jakoby scénář trochu, no tak jsem prostě zavolal Václavu Marhulovi a říkám, co si o tom myslíš a on mi v milisekundě odpověděl, ale to je dobrý, s ním já souhlasím, jako toč dál, no. Jako já v tom nevidím problém. Takže my 3 jsme prostě v pořádku a nesmí se to křížit, to znamená, když píšu, tak píšu, když jsem producent, tak jsem producent, a když jsem režisér, tak jsem prostě režisér. A já za celou tu natáčení jsem producenta na place neviděl.
Což je úžasné, samozřejmě. Mimochodem, vy jste říkal, že Nabarvené ptáče není válečný film. Vy jste předtím film válečný natočil, a to Tobruk. Já bych řekla, když to srovnám svým laickým pohledem, že ta natáčení musela být tedy obdobně náročná, samozřejmě na Nabarvené ptáče bylo asi v mnohem těžší. Ale přece jenom jako úplně novou zkušenost jste si jako režisér z Nabarveného ptáče to odnesl.
No, to bych teda zabíhal až do příliš jako do sebe.
Nebo změnilo se něco?
Ne, samozřejmě, bože, jako jaký je rozdíl mezi Tobrukem a Mazaným Filipem, tak podle mě je takový rozdíl mezi Ptáčetem a Tobrukem a to je otázka, řekněme, nějakých režijních zkušeností, protože každým tím filmem se někam posunete, ale hlavně víc pochopíte, o čem vlastně ta filmová režie je a začnete to všechno skládat jako do nových obrazců a tak dále. Takže to, co mě zanechalo Ptáče a to, co mě obohatilo, no tak o tom nemůžu mluvit takhle do mikrofonu, to se prostě možná ukáže na mém dalším filmu. A říkám možná, protože já vůbec nevím, jestli ještě natočím nějaký film. To se uvidí.
Na to všichni čekáme teď.
No, jenže to je moc hezký, že se to očekává, ale stát se to nemusí, protože i Mazaný Filip, i Tobruk, i Ptáče, to všechno vychází z literatury a každý ten film byla ta láska. a já se musím znovu zamilovat. A pokud se nezamiluju, tak jako sex dělat nebudu.
No, když už jsme několikrát tady zmínili mazaného Filipa, já si myslím, že kdo vás osobně nezná, takže by nevěřil, že mazaného Filipa, Tobruk a Nabarvené ptáče natočil jeden muž. Tam jsou skutečně tak neuvěřitelně viditelné rozdíly v přístupu k té látce. Proto jsem se i ptala, v čem vás změnilo Nabarvené ptáče. Mazaný Filip byla látka, která mě u vás připadá jako z Marzu. To byla ještě ta doba, kdy jste byli víceméně všichni divocí, recesisté, ještě to souviselo se sklepem, s vaší minulostí zářivou, ale napadlo by vás vůbec ještě někdy uchopit takovou tu látku, jako byl mazaný Filip?
Ne, já jsem říkal, že už nikdy nenatočím komedii a už taky nikdy nenatočím válečný film. Protože tím to pro mě skončilo. Já bych se jenom opakoval nějakým způsobem. To prostě nejde. Pantarej a po ptáčeti, jako nevím prostě, co přijde. Ale vím, že to bude jiný film. Jako to bude úplně 100% zase úplně něco jiného.
Já si neumím představit, co by po ptáčeti mělo přijít. Po tom, co řada režisérů vnímá jako svůj top, jako totální vrchol, tak co byste mohl udělat teď? Zinscenovat Macbetha, operu nějakou?
Ne, nevím, prostě doufám, že se dostanu k nějaké výzvě, jako sám sobě, to je totiž ten problém, jako, že to musí výzva, kterou mi nedá nikdo jiný než já.
A musí přijít ta láska, ta zamilovanost.
A s tím přijde ta láska. No. A to musí být láska, protože jinak to nelze vydržet. Protože ten další film... Víte, to není o tom, jako... To nemusí být vůbec drahý film. To já si klidně umím představit čistě teoreticky, že bych dokázal natočit film, nebo by se mi chtěl natočit film, kde já úplně obdivoval, dejme tomu film od Francise Ford Coppoli Rozhovor, kdy máte jednu místnost a tam jsou dva lidi. A na tom postavíte, na jejich konfliktu postavíte vlastně celý film. A nebo já úplně neuvěřitelně miluju film 12 rozněvaných mužů. To já považuji v rámci filmového žánru za jedno z nejkrásnějších filmových děl, protože máte jednu místnost a tam máte 12 lidí. A je to jenom o tom, jak ty lidi spolu komunikují a jak rozhodují o životě a smrti člověka, který se možná, a možná ano, možná ne, nedopustil jako zločinu, vraždy. To je fantastická záležitost, to by mě teda bavilo. Ale já nemůžu natočit 2 rozněvaných mužů, protože to nelze překročit, jako to je vrcholné dílo světové kinematografie, no tak může to být vlastně cokoliv, ale musí se to stát samo od sebe.
Říká můj dnešní host, režisér, producent a scénárista Václav Marhou. Hovory. Když výjdu z toho, co jste před chvílí říkal, Václave, že by něco, co byste chtěl uchopit jako režisér, jako producent a scénárista, musela být pro vás velká výzva a muselo by to být také nosné téma. Je tím nosným tématem komunikace mezi lidmi, je to ta největší bolest, která nás teď trápí? Protože v těch předchozích filmech, ať už to byl Tobruk nebo částečně i Nabarvené ptáče, mám pocit, že jste chtěl poukázat na naši krátkou historickou paměť, dejme tomu. Co je pro vás zásadním tématem, které si teď zaslouží akcentaci větší?
To takhle úplně přesně nejde pojmenovat jeden jediný středobod toho příběhu. Já jsem to přirovnával k té slavné knize Loupání cibule od Gintra Grase, jo, že vlastně to opravdu, jako když sloupáváte jednu vrstvu za druhou v marné snaze se dopracovat do nějakého středu, k nějaké pecce, k jádru a ona tam žádný není. A každá ta slupka prostě bolí. A klade strašnou spoustu otázek. A já nepovažuji Ptáče za historický film vůbec. Jako, to je dobový film. A to je příběh o tvoru jménem člověk. Proč je člověk? Jako, nebo když to řeknu takhle, o čem to vlastně všechno úplně je? To jsou otázky a já na ně v tom filmu nenabízím odpovědi. Nechávám to na každém z těch diváků. Jako, tam je otázka, jestli si ty otázky vůbec položí ten divák a že si potom na ně začne dát ty odpovědi, byť se mu to nebude líbit a bude ho to bolet třeba, protože já mu v tom nějak nepomáhám. Já v tom filmu nemoralizuju, neukazuju, co je správně, co je špatně, je to na každém, jakým způsobem si to přebere, to je prostě svoboda.
Tak je pravda, že otázku, kdo kdy je člověk ještě člověkem, tu si musel položit absolutně každý, kdo s námi v tom kině seděl. Když jsme se po Tobruku bavili o tom, kde jsou jakoby nějaké lidské meze toho, kde se člověk zlomí. Vy jste mi tehdy říkal strašně zajímavou věc, že je to tak individuální ta hranice a že i u nejsilnějších jedinců, kteří vykazují velkou fundamentální pevnost, jak v názoru, tak v postojích, tak v psychickém založení, že najednou může dojít k takovému zkratu a že ten člověk se najednou promění v něco úplně jiného a že je to tak strašně těžké odhadnout. Hmm. Tak když to vrátíme do současné společnosti, máte pocit, že lidé se v tomto smyslu nějak mění dnes oproti tomu, jací byli třeba za druhé světové války, nebo jací byli v dobách, kdy probíhal Tobru?
No to je zajímavá otázka, jenom jako, že ten názor, který jsem někde vyjádřil, tak na něm se trvávám. To úplně stoprocentně, jenom jsem se posunul v té úvaze ještě nějakým způsobem dál. A to v tom slova smyslu, že v rámci přípravy na ten film já jsem přečetl hodně knížek o dětské psychologii a o psychologii vůbec a hodně jsem se seznámil s dílem úplně fantastického vědce, psychologa, amerického profesora Zimbarda. A on většinu toho svého vědeckého života věnoval zlu. Jako co je to zlo, kde se v lidech bere zlo. A on vlastně se dopracoval vědecky a já s ním souhlasím, že vlastně to zlo má každý v nás. Prostě má ho tam zakódovaný úplně stejně jako dobro. Že prostě nebe a peklo prostě je, má každý v sobě. A teď jenom o to, co vítězí. A abych vůbec věděl, co má zvítězit, tak si to musím začít vůbec uvědomovat, že to v sobě taky nosím. A každý z nás je schopen jako zášti, každý z nás je schopen nenávisti, každý z nás je schopen msty a tak dále. A teď to jsou démoni. A teď jde o to, jakým způsobem my ty démony dokážeme chytit pod krkem a opravdu jim zlomit vás, jako oni nikdy nezabijete, ale opravdu je schovat jako někde strašlivě hluboko a neustále dávat pozor, aby ty démoni vylezli a nějakým způsobem se neprobudili a nedat jim vůbec šanci. A profesor Zimbardo to vlastně dokázal na tom vědeckém experimentu, strašně slavným, který se jmenuje experiment na Stanfordské univerzitě, kdy on vědecky dokázal, že musí se stát dvě věci, aby ty démoni opravdu vylezly. Nebo tři věci možná. Jak přes veškerý fundament, i psychický a tak dále, furt je člověk křehká nádoba a musí vědět, že takový je a nic si nenamlouvat. Druhá věc, musí se těm lidem dát příležitost to udělat, ty zlý věci. A třetí podmínkou je, aby za to nebyli nikdy potrestáni, aby věděli, že za to nebudou potrestáni, že ať spáchají cokoliv, tak to udělají bez následků. Takže ten experiment spočíval v tom, že vzal 20 mladých lidí, inteligentních, vlastně vysokoškolsky vzdělaných tu chvíli. A ze 6 udělal bachaře ve vězení a z těch 14 udělal vězně. A původně měl ten experiment trvat 3 týdny. A on ho po 8 dnech ho musel zastavit, protože z těch 6 mladých lidí se stali trýznitelé a ty svých 14 kolegů začali už 8. den mučit. A byl to experiment, který se odehrával ve falešné věznici. Oni nebyli bachaři, jenom si na to hráli. Ale dostali příležitost a dostali beztrestnost. A začali mučit svý vlastní kamarády po 8 dnech, už po 8 dnech. Mnoho lidí si častokrát klade otázku, jak je možný, že za války se Němci dopouštili takových zvěrstev, jak je hlavně na východní frontě. Jak je možný, že zabíjeli děti takým způsobem, že řezali pilou vejpůl, nebo že upalovali v těch kostelech? Jak je možný, že existovali koncentrační tábory? Proč dostali příležitost a beztrestnost? A potom se do toho ještě přiřadila jakási davová psychóza, kterou právě, jak jsem o tom mluvil, jako umocňuje válka, která je sama o sobě asi vůbec tím nejhorším zlem, co existuje na světě. Takže se díky tomu všemu stalo to, teď budu čistě jenom jako fabulovat, že na východní frontu přijel člověk, který se jmenoval, dejme tomu, Hans nebo Joachim, a než nastoupil do Wehrmachtu, protože mluvíme o Wehrmachtu, ne o SS, to je ta mýlka právě, že Wehrmacht, to byly jakoby ty hodní Němci, ale to není pravda. Wehrmacht páchal úplně stejná zvěrstva jako Waffen SS. Tak tenhle člověk předtím učil hudbu v Hamburku. Byl to jako jemný člověk, který učil hudbu, učil děti hrát na klavír. Dělal to, dejme tomu, 15 let v Hamburku, vypukla válka, on byl povolán do armády, byl poslán na východní frontu, aby za 2 roky se z něj stalo zvíře, který prostě bude jenom zabíjet, vraždit děti. Hmm. Jako jo. To je prostě něco, co, kam já jsem se jakoby nějakým způsobem zase díky tomhle tomu všemu studiu jakoby posunul. Zimbardo třeba říká, jako, že to zlo je neuvěřitelně nenápadné, jako, že zlo jenom spočívá v tom, že někoho pomluvíte za zády, mluvíte o někom špatně a zle a ten člověk u toho není, A samozřejmě se nemůže bránit. On říká, tímhle tím to všechno začíná. Jenom zlo a pomluva už je prostě špatně. Jako, jo. A to je, jak kdybyste tomu ďáblovi podal prostě ten malíček, ten pověstný. A je důležitý si tyhle věci uvědomovat a dávat se opravdu na sebe pozor. Jako, protože každý musí začít od sebe. Nemůže jako toužit po dobru na světě, když v první řadě nebude analyzovat jako sám sebe a jakým způsobem, kam chce jít, proč tam chce jít a tak dále.
Vy jste říkal, že člověk potřebuje tedy příležitost, tu moc, aby vlastně se upsal zlu a zároveň tu beztrestnost, ale já jsem si vždycky říkala, že když má nějaký vnitřní korektiv, že to neudělá, protože ví, že se v něm něco zlomí, že se něco změní, všechno jednou poprvé. Já si pořád myslím, že toho by se měl spíš bát, než teda nějakého hypotetického trestu.
Jenom, že to nevíte, dokud se to nestane. Dokud vás ten život nepřivede do takhle mezní situace. To prostě nevíte, co uděláte. Jako o tom už mluví i sama Bible, popravdě řečeno. Jako. I samotný Ježíš tolikrát o sobě pochyboval a vlastně zklamal svým způsobem. Jako, jo. To je neuvěřitelně složitá věc. Jako, jo. Nevíte, nikdy. Teprve, když se do toho dostanete do té mezní situace, tak tam potom záleží na tom. Tam vás to vystaví tomu zásadnímu rozhodnutí na křižovatce, jestli teda půjdu doprava nebo půjdu doleva, a protože vás to postaví před morální dilema. A to je něco, co prostě nemůžete nikdy tvrdit, že to zvládnete, protože se to nemusí podařit. A myslím si, že to zvládnou opravdu ty nejsilnější jedince. Já dám příklad zase znova jeden. Jo. Úžasný americký váleční film z Četa od Olivera Stonea, že Oscarový film. Ty lidi ten den, co se tam odehrává, tak nemohli vědět, jakým způsobem zareagují. A zareagovali vlastně až najednou všichni špatně. A je to ta scéna, kdy oni jdou na tu hlídku a někde se zastaví v tom pralese, rozestaví teda ty svoje stráže, aby zjistili, že za 10 minut ten Vietkong jednoho z těch jejich kamarádů zabil, pověsili ho na strom a rozpárali mu břicho a vytáhli mu střeva ven. A co se děje potom? Oni dojdou do vesnice, kde jsou děti a ženský a myslí si, že s tím má něco společného. A tyhle lidi jsou schopní ty děti zabít. A jenom jeden z nich ze všech, který hraje Willem Dafoe, jediný z nich jako ví, že to je špatně a postaví se proti všem. Protože on hraje člověka, který má teda opravdu teda fundament, jak jste teda říkala, ten základ tak strašně pevný. Ale přemůžou vás emoce, protože ty emoce, ty vás zrazujou. Vy máte nějaký morální imperativ, můžete ho mít jako stokrát jako dobře vymyšlený a najednou se dostaví emoce. A ta emoce je prostě strašlivě silná. A ta emoce se může jmenovat msta. Protože někdo ublížil vašemu blízkému a v tu chvíli jako jdou morální imperativy stranou a jste schopná začít páchat úplně přesně to, co byste ještě ten den ráno řekla, že byste vůbec nikdy udělalo. Těžký, jako opravdu netroufám se říct nic jiného, než dokud se to nestane, tak člověk o sobě neví, jako co udělá.
Jak vás tak poslouchám, Václave, dokážete už posoudit, jaký je Václav Marhoul? Jaký jsou ti tři Václavové Marhoulové v jednom?
To je tak strašně intimní otázka, že na ní nebudu odpovídat. To se omlouvám.
Dobrá, tak ale vy to víte, jako dospěl jste k nějakému závěru.
Tak samozřejmě. Čím nic dál chápu tu slavnou větu, vím, že nic nevím. Stále víc mi to dochází. Já mám třeba teďko jednu neuvěřitelně oblíbenou knihu. A ta mě teda zaměstnává a podle ní se nedá natočit film teda skoro okolností. To nejde a je to kniha o kvantové fyzice. To mě zaměstnává hlavu teda těžce. Protože kvantová fyzika to není klasická fyzika, kdy se učíte Archimédův zákon. Tohle už se dotýká, jako když to řeknu, ať si pod tím představí, kdo chce, co chce, to už se dotýká Boha.
Je to zjevení podstaty, ano.
Ano, to už je plně jiný level a když se k tomu dopracováváte přes matematické vzorečky a já nejsem všechno, tak vlastně o to vůbec nejde. To jsou jenom nástroje pochopení něčeho tak strašně hlubokého a tak strašně zásadního pro lidský život, jako a pro chápání přírody a vesmíru. To je přesně ten důvod, proč Albert Einstein ke konci svého života začal věřit Boha.
Je to hlavní cíl i Václava Marhoula? Pochopení, vhlédnutí do té prapodstaty?
Ale tak ono se to děje samovolně. Mě prostě baví přemýšlet. Jako, některý lidi to strašně bolí. Mě to baví.
Tak já vám, milý Václave, přeji hodně zajímavých a inspirativních myšlenek, které jak vás jako autora, tak nás jako vaše případné diváky posunou dál a výš. Přejme Nabarvenému ptáčeti šťastnou cestu tuzemskými kiny. Musím podotknout, že je to film, který by měl skutečně vidět každý, aby se nad sebou zamyslel a nad svým člověčenstvím. Moc děkuji jak za ten film, tak za dnešní rozhovor. Mým dnešním hostem byl režisér, producent a scénárista Václav Marhoul. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A od mikrofonu se z pražské Lucerny loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.